COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, traxedia no Valadouro. Unha nai, unha muller de 77 anos e a súa filla de 50 anos de idade perdían a vida nas últimas horas nun incendio que se producía nun edificio de 4 andares en Ferreira do Valadouro. A filla morría no propio edificio. A nai, xunto co pai, un home de 79 anos, chegou a ser trasladada ao Hospital Público da Mariña, en Burela. Finalmente, no hospital tamén confirmaron a defunción da nai, que fora rescatada con vida polos bombeiros. María José Fernández é a alcaldesa do Valadouro.
Con dos mortes, que ánimo damos? Ninguna, non temos ánimo ningún. Foi moi desagradable, moi tarde, gracias a Dios salvouse o resto da xente, pero moi mal, moi mal. Unha familia destrozada, aquí conocémonos todos. É horrible, unha situación horrible. Todo o mundo fixo o que puido, e os equipos de emergencia fixeron o que puideron, pero non se puido salvar a estas personas.
O edificio tivo que ser desaloxado. Os residentes non poden regresar ás súas casas ata que pasen 48 horas. Todo parece indicar que o lume comezou nunha habitación na vivenda do primeiro andar, que ardeu por completo. E, en todo caso, a Garda Civil vén de abrir unha investigación para determinar as causas do lume. Todas as hipóteses están abertas de momento. A rexedora local aproveitou para pedir máis medios. Pide que non sexan desmantelados os servizos de emerxencias na comarca da Mariña.
O único que pido é que, por favor, non se nos retiren nin os bombeiros de que se reforcen, os bombeiros de Burela, de San Cosme, que se nos reforce o sistema de GES e todo, e que se nos axude, que os municipios non quedemos así aislados. A Mariña existe para todo. Nestes momentos, cando se dá un cuento de todo o que é necesario esta xente. Que teña unha actuación exemplar. Hasta a Guardia Civil, todo o mundo se portou de maravilla.
Unha auténtica lástima, unha auténtica desgracia o que sucedía onte pola tarde no Valadouro. Son José Luis Ramudo. Continúa baixando as temperaturas. De novo agardamos para este martes unha xornada de ceo despexado, pero a temperatura máxima, atentos, non pasará dos 16 graos. Vai fresquiño. A primeira hora da mañá, a mínima baixaba ata 6 graos. Xuízo este martes na Audiencia Provincial de Lugo. O Ministerio Fiscal pide 12 anos de cadea para dous homes acusados de violar a dúas amigas que accederon a acompañalos ao piso dun deles. Foi despois de que pechase un local de copas de Viveiro onde se atoparon na madrugada do 4 de setembro do 21. Segundo o fiscal, ambos homes entablaron conversación coas vítimas nese paz de Viveiro. Cando o local pechou as súas portas, os acusados propuxéronlles que os acompañasen ao piso dun deles. Alí convidáronas a tomar algo, bailaron e en un momento da madrugada supostamente violáronas a ambas. Roberto Guerra é o letrado que exerce neste xuízo a acusación particular.
Ainda non se plantexou, pero bueno, vexo difícil porque estarían moi alonxadas as posturas. As dúas víctimas destes abominables feitos pois xa foron moi contundentes nas súas declaracións, tanto na policía como ante o xulgado instructor, e, por tanto, entendemos que simplemente coas súas declaracións xa sería suficiente para incriminar os acusados.
E a postura da acusación particular, sen embargo, a defensa nega os feitos e pide a libre absolución para ambos mozos. Asegura que as relacións foron consentidas. De feito, lembrou que o xuíz instructor en Viveiro nin sequera lles impuxo medidas cautelares.
Os feitos non sucederon como relata o Ministerio Público desde un principio. De feito, os nosos clientes desde un principio non tuveron ningún tipo de medida cautelar no xulgado de Viveiro. Xa nos adoptou ninguna medida contra eles, pese a gravedad dos feitos. Levamos a 3 anos esperando este xuicio, co cual é unha evidencia máis de que o propio xuez, incluso instructor, non considerou feitos de la gravedad da que se pretende facer ver polo Ministerio Fiscal.
Que falaba era o letrado Pablo Costa. Tamén che contamos que a Fiscalía pide 15 anos de cadea para un home de 40 por maltratar e agredir sexualmente de xeito continuado a muller coa que mantivo unha relación de parella entre os anos 2013 e 2021. Froito desa relación nacía no 2016 o seu fillo. Levounos a convivir na mesma casa, na zona de Lugo. Segundo a Fiscalía, a muller acabou convertida nun auténtico obxeto sexual. De feito, o home acusado supostamente a forzaba prácticamente todos os días, ademais de maltratala de xeito habitual. Por certo, menudo susto lle pegaron a unha veciña de Lugo dous ladróns que se colaran na súa casa. Atopounos de regreso ao seu domicilio, viu a porta forzada e acto seguido como dous homes saían correndo do interior do seu piso. Foi na Piringalla, na zona norte do municipio. Póñanse en situación, menudo susto. Eso sí, non foron demasiado lonxe. A muller chamou de inmediato á policía e varias patrullas da Nacional detivéronos instantes despois. Máis asuntos, Alfonso Villares e María José Gómez tomaron onte posesión como conselleiros do Mar e do Medio Rural. María José Gómez renunciou xa pola tarde como alcaldesa de Guntín. Foi nun pleno extraordinario no que non puido conter as vaguas. En Guntín asumirá a alcaldía un rapaz de 28 anos. Ángel Pérez porase ao fronte do equipo de goberno. O caso é que non leva ningún ano como concelleiro. Contónolo aquí, en COPE Lugo.
Pois o que en política, en novas xeracións desde o ano 2019, como concelleiro, dende maio do 2023. Digamos que, digamos así, a situación, en pouquinho tempo, pois, a situación con Leóis. María, anteriormente vin o exemplo de Jesús Carreira, logo María José, a forma de traballar, unha política diferente, unha política que traballa para o povo, que o quere o mellor para os veciños, unha política, sobre todo, moi cercana, e iso foi un pouco que me levou a meterme en política.
Ángel Pérez, todo ilusión, confía en seguir arroupado polo equipo de goberno para continuar unha política similar a dos seus predecesores, a de Jesús Carreira e María José Gómez. Unha política, di, que está moi preto da xente, a pé de rúa precisamente, para mellorar as condicións de vida dos seus veciños.
Pois, para min foi unha sorpresa total. Non me esperaba para nada isto. Eu estaba ajudando a María José en todo o que podía. Éramos un equipo, pero deus así a situación. É unha sorpresa total para min, para ela, para todos un pouquinho. Afronto, a pesar de ser novo, afronto esta etapa con moitísima ilusión, tamén con moitísima responsabilidade. Nada, sei que tamén vou ter apoio de todo o equipo.
E tamén che contamos que hoxe se incorporaron ao traballo unhas 1000 persoas no Servizo de Defensa contra Incendios da Xunta de Galicia, os chamados fixos discontinuos. Traballarán durante 7 meses na defensa dos nosos montes. Así, con esta incorporación, o Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios da Xunta de Galicia queda formado para os próximos meses por un total de 3000 efectivos. Aí é nada. E como están as estradas da provincia? En concreto, como están as estradas en zonas como Lugo Sul ou Lugo Centro? Pois mal, cheas de fochancas. Por iso, o BNG vén de iniciar unha campaña para reclamar un arranxo inmediato e un plan de conservación das estradas do Estado ao seu paso por Lugo. Esa campaña foi presentada hoxe polo deputado no Congreso, Néstor Rego.
Vamos continuar reclamando que haxa un plan adecuado de mantemento e que haxa actuacións urxentes como a que se precisa nesta Nacional 540, na 640 ou na 120, tamén na Nacional 6 e na 6, para que pues, teñamos que ter unhas infraestructuras nas debidas condicións.
En Lugo capital, as policías local e nacional fixeron unha inspección nun after na zona da Milagrosa, na rúa Pintor Seoane, e o local estaba nun estado certamente deplorable. De feito, tramitaron 11 denuncias por outras tantas infraccións graves ou moi graves. Ademais, o propietario negouse a colaborar cos axentes e increpounos durante a intervención policial. En Lugo tamén quedou hoxe interrompido o tráfico entre a rúa Armañá e a praza de Santo Domingo. O motivo, como saben, son as obras no casco histórico da cidade. E, entre tanto, o Partido Popular fixo unha proposición: a creación de zonas express de aparcamento diante das farmacias da cidade. Pode ser unha idea interesante. Elena Candia é a voceira do Partido Popular no Concello de Lugo.
Teñen ese obxectivo, que un usuario, un paciente, poida achegarse de maneira áxil, exclusivamente para a compra de medicamentos, e permitirá dar un servicio moi necesario neste momento, tendo en conta as dificultades de acceso rodado que hai neste momento en varias partes da nosa cidade.
Ata aquí a información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz. Boa tarde.